habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniin ah bisha may ee sanadka 2020-kana waa 23, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caasho ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah: madaxweynaha cusub ee Soomaaliya oo si rasmi ah ula wareegay xilka,
sida uu madaxweynuhu u sheegay, aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliya meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa. Sidaad horeba iigu taageerteen madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayay waa ku mahadsan yahay, hawlaa noo taallo.
wax sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o e da oo ku saabsan caqabadaha dhinaca amniga ee horyaalla xukuumadda cusub.
waxaan jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo samaystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaratay ka fikirka duwanaa dowladdii hore ee uu madaxda ka ahaa Cabdullaahi Farmaajo.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka, waan idiin akhriyo. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbada kooban ka jeediyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda ku wadayn caafiska iyo mid ay Soomaaliya ku codsanayso in ay xubin ka noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Farmaajo ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in ciidamo Soomaali ah oo dhan ilaa iyo 5,000 oo lagu tababaray dalka Eritrea in ay tababarkooda dhammaysteen sanadkii hore bartamihiisa, balse dib loo dhigay soo noqoshadooda si aysan saameyn ugu yeelan xaaladii siyaasadeed iyo doorashada ee uu dalka ku jiray. madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isna halkaasi ka hadlay, waxaana uu u mahadceliyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, waxaana uu sheegay in uu yahay oday Soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ee ku sugan dalka Eritrea ay dib ugu soo noqon doonaan, loogu soo celin doono dalkooda si ay uga qayb qaataan xoreynta waddanka sida hadalka loo dhigay. dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh ayaa goor dhaweyd waxa uu magacaabay agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. madaxweynaha dalka Poland ayaa axaddii waxa uu la hadlay baarlamaanka dalka Ukraine isaga oo diiday soo jeedinta ah in xukuumadda Kiyiv ay qayb ka mid ah dhulkeeda ku wareejiso Ruushka si loo soo afjaro duulaanka xukuumadda Moscow ee 3 bilooda. codad walaac leh ayaa soo baxay oo sheegaya in Ukraine ay bixiso dalabaadka. madaxweynaha dalka Ruushka Putin Dudya ayaa waxa uu sheegay una sheegay sharci-dejiyaasha dalka Ukraine isaga oo ula jeeda madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, Ukraine keliya ayaa xaq u leh inay go'aan ka gaarto mustaqbalkeeda, ayuu intaasi ku daray. Dude oo ah hogaamiyihii ugu horreeyey oo ajnabi ah oo si shaqsi ah khudbad ugu jeediya baarlamaanka tan iyo duulaankii Ruushka 24-kii February, ayaa sheegay in beesha caalamka ay khasab ku tahay in Moscow ay ka dalbato in gebi ahaanba ciidamadeeda ay kala baxdo dhulka Ukraine. si wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. sida aad warkaba ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si rasmi ah ula wareegay xilka maanta kadib xaflad xilwareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho. madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud ayaa u mahadceliyey madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaana uu sheegay in uu yahay oday soomaaliyeed oo lagala tashan doono arrimaha waddanka. madaxweyne xasan sheekh ayaa ka codsaday dadka soomaaliyeed in ay siiyaan taageero iyo kalsooni. warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
madasha xilwareejinta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda iyo saraakiil ciidan. madaxweynaha xilka wareejiyey oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in waxyaabaha uu madaxweyne xasan sheekh ku wareejiyey ay ka mid yihiin xogta ciidamada, gaar ahaan kuwa muddo dheer tababar ugu maqan dalka Eritreya.
ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay dhexdhexaadkiisi, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay, sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso. madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. marka ugu horeysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka ay uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. ciidanka dhismihiisa waa socdaa. waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsi ah badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sida adigu igu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay. sidii aan ugu imi aysan wax isbedelah aysan ku dhicin. arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guulaysanay. waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. hantida ummadda Soomaaliyeed u dhexaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, innaba ha yaraatee sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka.
madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in sidoo kale uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub qoraal muujinaya codsi ay dowladda Soomaaliya horey ugu dirtay qaramada midoobay.
waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgalayno Security Council, aan uga qaybgalayno oo aan xareynay codsigaas 2018 doorashan aan u gelayno 2024 si aan maxaan ku rahdaa u fadhiisano kursigaas 2026. taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxalreeb aan uga tegay ummadda Soomaaliyeed, maxlama aan laga joogo 2011 ka hor sidaan xorriyad u qaadanay aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargo iyada nafteeda kugu jirta. arrinta ID-da waa ka wada hadalnay, oo dee dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number aysan lahayn dee waxa weeye security wax u dhimaysaa dhinac walbay dhibaato u tahay. marka arrintaasina runtii meel fiican bay maraysaa, oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. arrinta kaloo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey faylashan ku siiyey waxaa ka mid ah hadeen cafinta iyada naftigeeda waa adigu aad soo bilowday. waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo shantii sano taageerada ay taageereen iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh oo waatinimada leh oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen. waxaana rabaa inaan la dardaarmo aan ku idhaahdo inaad la shaqaysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud.
madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore, ayaa ka warbixiyey waxyaabihii uu la wareegay isagoo hoostana ka xariiqay inuu dalka dib ugu soo celin doono ciidamada tababarka ugu maqan Eritreya.
madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka. dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadlo dhan waan la wareegay. dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa, wada fiirin doonaa. wixii macluumaadaho aan fahmi waayeyna dabcan walaalkii waa joogaa, dibaan ugula noqon doonaa, waa weydiin doonaa. laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha. sida ciidamada amniga khaasatan waa run ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen, waana wiilasheennii. Waa ka shaqaynaynaa sida ugu dhaqsiya badan inay dalka u soo noqdaan oo ay dalkii dib u xoreyntiisa ay qaybta weyn ay ku leeyihiin ay ka qaataan. Waa ciidan Soomaaliyeed, dalka Soomaaliya iska leh, qofna ma lahayn, dal kalena ma laha. Taasi waa halkaas inaha kaloo dhanna deen cafintu way soo socotay, haddana way socotaa. Waqtiyada madaxweynuhu uu sheegay waa waqti aad iyo aad loo rajaynayo inay ku dhammaato kuna dhammaan karto. Waana ka shaqaynaynaa haddii alla yiraa inay ku dhammaato.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shacabka Soomaaliyeed ka codsaday inay la shaqeeyaan.
Waxaan rabaa inaan kusoo gunaanado, madaxweynuhu waa mahadsan yahay, waana oday Soomaaliyeed, waana la joogaa meel kasta uu joogo Ilaahay idankiisa, waana la tasha doonaa, waana muxuu ahaay iska warqabi doonaa haddii alla yiraa. Xurmad weyn oo madaxweynenimo ayuu dalkan ku leeyahay. Madaxweynuhu dal ha joogo, dibad ha joogo, inuu xoogaal dalkana u noqdo. wixii qadaayaadahu waaweyn oo jirana waaye aragnimo iyo xogogaalnimo dheer, maadaama uu leeyahay waa wuxuu noqon doonaa qof lagala tashta arrimahaas. Haddii alla yiraa sida uu madaxweynuhu u sheegay, aniguna waa codsanayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan halkaa ka taageeradiina idin weydiisanayaa, kalsoonidiina buuxdaan idin weydiisanayaa. Sidaad horeb iigu taageerteen, madaxweynahana kalsoonidiisa uu iiga tegayo waa ku mahadsan yahay. Hawlaha noo taallo, hawlaha waaweyn, faylasha waaweyn uu madaxweynuhu ka hadlay oo dhan, haddii aanay dadka Soomaaliyeed u wada guntanin howl, hadda qof keligiis iyo laba iyo lagu dhammaystirkeeda lagu qofku madax mas-uulka ah waxwaa bilaabi karaa, ra'yi waa curin karaa, waa keeni karaa, laakiin ra'yigaas inuu dhaqan galo oo waxtarkiisu ay ummadda aragto waxay u baahan tahay u wada istaagidda ummadda iyo garab istaagidda madaxda dhammaan in la garab istaago. Madaxweynaha keliya maaha, dowladda oo dhan qaybaheeda iyo laamaheeda kala duwan.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa madaxtooyada ayaa laga filayaa inuu dhowaan soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub, waxaana madaxweynaha hor yaalla howlo aad u culus. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
laantaaf soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan. Si toosa ayay idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Haatana Somalilan, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Somalilan ayaa maanta ku xukuntay saxafiyiinta kala ah Maxamed Cabdi Ilig iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen min 1 sano iyo 4 bilood oo xarig ah, waxaana ay xorriyadiisii u celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliif. dhinaca kale, maxkamadda racfaanka ah ayaa 1 sano iyo 4 bilood waxa ay ku xukuntay wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon oo muddo xirnaa. wariyaashan maanta la xukumay qaarkood ayaa la xiray 13-kii Abriil, iyadoo loo xiray arrin la xiriirta dhacdadii xabsiga magaalada Hargeysa. warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland ayaa xukunkan ay saaka ku riday saxufiyiinta kale ah Maxamed Cabdi Sheekh oo ah guddoomiyaha telefishinka madaxa bannaan ee m t v iyo Cabdijabaar Maxamed Xuseen oo isaguna ka tirsan telefishinka madaxa bannaan ee Home Cable TV, waxaa lagu xukumay min 1 sano iyo 4 bilood oo xadhiga. dhinaca kale, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa xorriyadiisii dib ugu celisay Cabdiraxmaan Cali Khaliif oo isaguna ka mid ahaa 3 wariye ee ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa. wariyaashan saaka la xukumay iyo wariyaha dib loogu celiyey xorriyadiisa ayaa 3 waxaa la qabtay bishii Abriil aynu ka soo gudubnay, iyadoo lagu eedeeyey in tabin toosa ama baahin toosa ay ka sameeyeen dhacdo jeelka Hargeysa ka dhacday. fadhiga maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee maanta oo ahayd mid ay ka qayb galeen wariyaal, hoolka maxkamaddu ay ka socotay kadib markii xukunka maxkamaddu uu dhacay, ayaa barxadda hore ee maxkamadda gobolka Maroodi Jeex waxaan kula kulmay Luqmaan Maxamed Faarax, ayaan weydiiyey ugu horreyn sida ay u arkaan mas-uuliyiinta telefishinkani xukunka ku dhacay.
Khadar Maxamed Cakulley, v o a, waad mahadsantihiin. ugu horreyn, xukunka waxaan u aragnaa xukun cadaaladda ka fog, waxaan u aragnaa cadaadiskii lagu hayay Maxamed Cabdi Sheekh iyo telefishinkaba muddadii sanadkaa uu shaqaynayay inuu qayb ka yahay. waxaan u aragnaa in telefishinka lagu cadaadinayay doodaha iyo wareysiyada uu sameynayay oo la doonayay in dana gaar ah ama cid gaar aan u adeegno. taas ayaan filayaa inay Janis Weyl Maxamed isla markaasna ay ku xukumeen xukunkaas xeerka lagu xukumay ee loo adeegsaday kumaanaan qanacsan oo xeerka saxaafadda laguma xukumin. xeerka ciqaabta guud ayaa lagu xukumay. waxaanan ka xumahay in dalkeenna xorriyatul qowl isagoo ka jiro xukun noocaas oo kale ah uu ka dhaco.
kumaan maxaa racfaan baa ka qaadanaysaan? miyaa ku qanacdano saasaa ku dhammaysanaysaan xariga? maxay tahay tallaabada xigta?
Khadar Cakulow, walaal, garyaqaanadan la tashan doonaa. markaan garyaqaanada tashanno ayaanu qaadan doonaa go'aan.
telefishinkana go'aanka bay maxkamaddu ka soo saartay ah telefishinka soo dhammaystirto sharciyadda ka dhiman. waa maxay sharciyadeed ka dhiman ee laydin amriga soo dhammaystirtaan?
Khadar Maxamed Cakulow, sida shuruucdina amrayso, ruqsad waxaa bixisay wasaaradda faafinta maxkamada horteeda waxaan ku soo bandhignay ruqsadana siisay wasaaradda faafinta laakiin waxa jirtay intervention laga hor istaagay oo hab siyaasadeysan laga hor istaagay diiwaan gelinta xeer ilaalinta maxamed cabdi sheekh waxa uu ka sheegay maxkamada horteeda inuu weydiistay xeer ilaalinta qaranka xeeraliyaha guud ee qaranka ayuu waliba sheegay inuu weydiistay ruqsadda televisionka
dhinaca kale cabdiraxmaan cali khaliif oo ah wariyaha saaka dib loogu celiyey xorriyaddiisii ayaa isagana qaar ka mid ah eheladiisa aan kula kulmay markii xukunku uu dhacay barxadda hore ee maxkamadda
magacaaga marka hore axmed maxamed sheekh xasan weeyaan walaal saaka muddoodii uu xubnaa ka bacdi waxaa saaka xorriyaddiisii loo celiyey cabdiraxmaan cali sheekh khaliif marka waan ku faraxsanahay dee in xorriyaddiisii loo soo celiyey kuwa kalena waxaan rajaynayaa insha allahu in dee la cafi doono ama cabdiraxmaan yare waxaa layidhi waxaa loogu haystay waxaad qortay oo bartaada facebooka la wadaagtay dadka inaad tidhi dagaalkii baa soo gabagabo marka hawshaasaa lagu haystay maanta waxay noqonaysaa sidaa bil ilaa bil iyo toban cisho meelahaasay noqonaysaa adu intaa xubnaa imanka go-aanka maxkamadda waan ku qanacsannahay oo sharciga dowladda waan u hoggaansannahay si fiican baan uga hoggaansannahay sharciga dowladda iyo xeerka inoo yaalla
geesta kale cabdimaalik muuse coldoon oo isaguna hore ugu xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa ayaa maxkamadda racfaanka ee gobolka maroodi jeex waxay saaka ku xukuntay xukuna sannad iyo afar bilood qaar ka mid a ehelada cabdimaalik muuse coldoon oo aan isku dayey in aan waraysto waxna ka weydiiyey dareenkooda ayaa sheegay in aanay diyaar u ahayn wakhtigan waxaanay ka cudurdaarteen inay wakhtigan ka hadlaan xukunka cabdimaalik muuse coldoon dhinaca kale ururka saxufiyiinta somalilan ee solja ayaa ka qayb galay fadhiga maxkamadda ee maanta guddoomiyaha ururka saxufiyiinta somalilan ee solja sakariye axmed moxamed ayaa wax laga xumaada ku tilmaamay xukunka ay maxkamadda gobolka maroodi jeex ku riday saxufiyiintan maanta
khadaro aad iyo aad baad mahadsan tahay annagu ka urur ahaan khadaro aad iyo aad baan uga xunnahay xukunkaasi dhacay waana sidii aad la socoteenba ururka saxufiyiinta somalilan oo dee ah mas-uuliyaddiisuba tahay difaaca iyo in ay ka shaqeeyaan arrimaha saxaafadda waxaanu muddadii ay xidhnaayeen aanu ka shaqeynaynay sidii ay nimankaasi usoo bixi lahaayeen saxafiyiintaa xidhan waxaan markii dambe u qabanay looyaraan u qabanay ama qareenno u doodayay oo maxkamadda horteeda ka difaacayay muddadii ay socotayba marka aad iyo aad baan uga xunnahay maanta waxaanu rajaynaynay in dee la sii daayo oo maxkamadii ka bacdi laakiin wuxuu xukunku uu ku dhacay laba saxafi oo ah maxamed elig iyo cabdijibaar runtiina aad baan uga xunnahay iminkana waxaanu ku tala jirnaa oo aanu la tashanaynaayo wada tashi noo socdaa qaranadii u doodayay ururka saxafiyiinta somaliland ee solja ka socday bal sidii tallaabada xigta wixii sharcigu noo ogolyahay inaan u qaadi lahayn
waxaan la xidhiidhay isla markaana isku dayay in aan arrintan wax ka weydiiyo guddoomiyaha maxkamadda gobolka maroodi jeex cabdi qowdhan balse noomay suurtagelin iyadoo ay suuragal noo noqon weyday in xafiiskiisa aanu galno isla markaana telefoonkiisa gacanta aanu ka jawaabahayn khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wararka ka imaanaya maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegaya in cudurka shubanbiyoodka uu dhibaato ku hayo gobollada baay iyo bakool iyadoo dadka uu haleelayna ay u badan yihiin caruurta sida uu kusoo warramayo mukhtaar maxamed catoosh
tirada dadka uu soo ridanayo ayaa sii kordhaysa maalinba maalinta ka dambaysa iyadoo inta badan dadka cudurkaasi uu haleelayana ay yihiin caruurta dadka barakacyaasha in ka badan konton caruur ah ayaa bishan sii dhammaanaysa ee may cudurka shubanbiyoodka ugu geeriyooday kaamam ku yaalla magaalada baydhabo caruurta uu soo rito cudurka shubanbiyoodka waxaa la geeyaa cisbitaalka guud ee gobolka baay iyo cisbitaalka baayhaw oo ay maamusho wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya goobaha aan tegay waxaa ka mid ah cisbitaalka baayhaw oo aan kula kulmay qaar ka mid a waalidiinta caruurtooda cudurka shubanbiyoodka uu ku dhacay faadumo cabdulaahi macalin ayaa ii sheegtay mid ka mid a caruurteeda inuu cudurka shubanbiyoodka ku dhacay muddo shan maalmoodna ay kula jirto cisbitaalka baayhaw waxaan weydiiyey xaaladda wiilkeeda
ilaan way ba-anta ka jare geeka shantay e yaa unagay eedan hanuunsani in dhibaataysani oo ana walaanan ogeedan lahayna daawanayn gaba korna waa welbinayn gobol korna yaa isbitaalka kooy hata alxamdulilah geekanka gahoona badayi ma ogeedna nuunan gadana ini una mankaynka dawaysano oo unan gadana filimbidan gadana irbadan gadana kaniingan gadan walba ma ogeedna
maamulka gobolka baay ayaa sheegay cudurka shubanbiyoodka inuu dhibaato xooggan ku haya bulshada gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka dhanka samafalka gobolka baay aadan xasan maxamed ayaa sheegay maamulka inuu wado dadaallo looga hortagayo korarka dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka. gudoomiye ku-xigeenka samafalka wuxuu ugu baaqay dadka gobolka baay inay qaataan fariimaha caafimaad oo ay bixinayaan saraakiisha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya.
dhammaan deegaanadan koonfur galbeed iyo saameeyay cudurkan shubanbiyoodka, wayna saameeyihiin dad kor dhaafow kudhadhawaadow lama kun kun i something ah, dadkaasoo in iska jiraan dadweyn iyo caruur intaba way baaliyaha dhimasho iyo ridasho dadna dhimadeen dadna eedahaan ridadii. marka dadaalo ii sameeyaasa dowladda iyo oo ii hogaamiyaasa wasaaradda caafimaadka ayaa way jiraanahaa inay wasaaradda caafimaadka iyo gobolkii ay isku kaaladahayaan sidii liin yaraayo fadi saameynta cudurkaas bulshada ka leeyay, mase liinka xakamaya fadi, mase liin baaba ii fadi. dadaaladaas oo ayaa maba maxaa dareeray ayaa way marahay meeleedin fayla cudurkaas waybaa sababayha kulaylka jara iyo way sababayhi ceelasha qaar oo biyooga ay ku yaraadeen kadibna dhibsheeneen. marka way fadayhi inay sidi farrimood meelan ku dira fariinta koowaad waa in dareeyhi shirkado biyo maarayaayaan iyo shaksiyaad lahaadeen ama shirkad lahaadeen inay way buaha ceelalka biyo bulshada ay ku dhammaahayaan ay ku waraabahayaan ay haadaan ceelal leh nidaamka iyo habraacyadii dowladda ii dejiyday kaas oo ah inay ceelkii daaweysanyi saaslamada. marka way fadaanahay inay nidaamkii iyo habraaci dowladii indijiyay yacni intii khataroon jiraan la dhaqangeliyay liin hogaansamo.
kororka dadka uu soo ridanayo cudurka shubanbiyoodka ayaa sabab u ah kuleelka daran ee ka jira gobolka baay, ceelasha oo biyyareeyey iyo nadaafad darro. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ilayska v o e da waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o e da ee toddobaadkan. toddobaadkii tegay, baarlamaanka soomaaliya ayaa madaxweyne afarta sane ee soo socota u doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horay xilka usoo qabtay 2012 ilaa 2017 islamarkaana ah hogaamiyihii ugu horeeyey ee soomaali ah ee dib loo doorto, ayaa ballan qaaday inuu dalka ka dhigi doono mid heshiisa dunidana heshiis la ah, waxaase hor yaalla caqabado dhinaca amniga ah. khubarada ammaanka iyo sirdoonka soomaaliya ayaa qaba in caqabadahaasi ay sii bilowdaan bilowga xafiiska ee madaxweynaha iyo ka hor inta uusan soo magacaabin ra-iisul wasaare, isna soo dhisa golihiisa wasiirada. taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda NISA, cabdisalaan yuusuf guuleed, ayaa ka mid ah dadka qaba fikirkaasi.
soomaaliya markasta oo doorasho timaado waxaa dhacaa faraaq amniyaa dhaca, ciidamada amniga, ciidamada dowladda iyo siyaasaddu aad isugu xiran yihiin. markii doorasho loo dhaqaaqo, ciidamadan laftoodu waxay galaan siyaasaddaas saameyn ku yeelata. hadda marka kala guurka waqtigan, qatar aad u weynaa waddanka soomaaliya ku jira, dashile maamulka magaalada muqdisho iyo meesha dowladdu ku shaqeynayso federaalka, maamul goboleedyada ka madax bannaan sida puntland iyo jubbaland, kuwaas waxaweyaan ayaga ammaankooda mas-uul ka ahay, wax weyn iskumayna halleyna dowladda dhexe. laakiin maamulada isku dhexhalaynaya dowladda dhexe especially magaalada muqdisho oo kale, culays aad u weyn amniyaa jira, isdhexgal iyo isku dhex milan iyo wax weyn oo qaldanaa jira amniga.
professor nuur kaafi oo madax ka ah macadka daraasaadka amniga iyo diblomaasiyadda ee siraad, horeyna usoo noqday la taliyaha amniga qaranka ee madaxtooyada muddo xileedkii koowaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud, ayaa isna qaba
xiliyada nidaamka kala guurka ah haddii uu ku yimid kala guurku qaab qas iyo qalalaasa hadduu ku yimaado iyo hadduu ku yimaado qaab ku yimid deganaansho siyaasadeed iyo amni, saameyntu ku yeelan karaa way kala gedsanaanaysaa. marka haddii aanu kan waqtigan xaadirka oo ku yimid qaab aada u kakan oo runtii hay-adihii dowladda ay kala daadsan yihiin, kala dambeyntiina aanay jirin oo u muuqata sidaas inuu nidaamkani uu ku yimid.
ismaaciil daahir cusmaan oo horey taliye ku-xigeen uga soo noqday hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA, ayaan isna weydiiyey waxa ay la tahay.
sida caadiga ah marka ay dowlad meesha ka baxdo, dowlad kalena ay la doorto,
qodob dastuuri ah ayaa jira, qodobka 103 kaasoo siinaya ra-iisul wasaaraha markaas joogay xukuumaddiisa inay sii ahaadaan xilgaarsiin ilaa madaxweynaha cusub ee la doortay uu kasoo magacaabo ra-iisul wasaare islamarkaas lasoo dhiso golo wasiira. Laakiin tan hadda aan aragnay waxay kaga duwan tahay firaaqa amnigana keenayana waxay tahay ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii oo musharaxa ahaa oo isku afgaran waayay doorashadii, ciidankii oo la siyaasadeeyey ayaa waxay keentay in maaragtay kala shaki u yimaado, isla markaasna firaaq maaragtay dhinaca amniga u yimaado, maadaama ciidamadii maaragtay ay u bateen in hal meel un amarka laga siiyo amar diidan ay ka sameeyaan dhinaca kale.
Cabdisalaam Guuleed ayaa sharaxaya halista amni ee dhici karta xilliyada kala guurka.
Haddoo kale waxaa dhacaysa marka inaan cidka warqabta ahu jiri shabaab maanta waxay rabeen kusoo geli karaan xog waxaa jirta laleeya ciidamo ayaa soo gelaya al-shabaaba, laga yaaba inankaas inay isticmaalayaan gaadiidka dowladda, laga yaaba inay isticmaalayaan dharkii ciidamada dowladda. Maanta in marka la qalqal weyn magaalada laga dhex sameeyo aaday u fududahay, amniguna waa dayacan yahay. Madaxweynaha xukunka hadda la wareegayana waxaa laga rabaa taxadir dheeraada iyo dadaal dheeraada isagoo waqtu dhuman inuu ka geysto sidii si uu hufi lahay, u kala saari lahay, u kala shaandhay lahay khataraha intaas leega hay-adaha amniga dhex yaala, oo maanta laga rabo in uu tallaabada koowaad u qaada. Sababtoo ah haddaan gurigaada ammaan ahayn, deriskaada waxma qaban kartid. Madaxweynaha waxaa laga rabaa inuu maamul goboleedyada heshiis dhaba la galo sidii amniga waddanka loo sugo. Haddaan heshiis lagu ahayn siyaasadda, wax badan lagama qaban karo amniga. Magaalada Xamar markaa 13 kilomitr ka socoto ama 20 kilomitr ka socoto waxaad gelaysaa maamul goboleedka madax bannaan magaalada Muqdisho, sida Hirshabeelle iyo maamulka Koonfur Galbeed. Marka waxaan is leeyahay waa inay laga wada tashto ciidamada, waa in laga tashto amniga, waa in laga wada tashto maaragtay qaabkii amniga soo Al-Shabaab loogu hor imaalahay. Runtiina waxaan aaminsanahay magaalada Muqdisho, fila Soomaaliya, hay-adihii amniga ee gaashaandhig ha noqoto, nabadsugud ha noqoto, booliiska ha noqoto, Al-Shabaab iyo dadka maaragtay Soomaaliya cadowga ku ahay jiritaankeeda, maanta saameynta iyo awoodda ay ku leeyihiin horay umal soo maray Soomaaliya, haddaan si saxa looga howlgelin oo dad sax ahoo mas-uuliyaddaas qaba kale aan loo dhiibin, laga howlgelin baaritaan dhaba laga sameyne, waxaan is leeyahay fashil dowladeed oo muddo dheer lala riiqda ayaa Soomaaliya kusoo foole ama ay wajihi doontaa.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay la hadalhayay Muqdisho suurtagalnimada in la lunsado qaar ka mid a hantida dowladda xilligan kala guurka oo gaadiid iyo hub ay ku jiraan, taasna ay saameyso ammaanka. Profesor Nurkaafi ayaa ka mid a dadka fikirkaasi qaba.
Waxaa shaki la-aana in dhaawac soo gaadhayo dhinaca amniga iyo dhinaca xatooyada xoolaha ummadda haddii aanay jirin wadaninimo, firaaqaasi iyagoo ka faa'iisanaya, iyo in jallaafooyin loo sii dhigo dowladda imanaysa haddii aanay dowladda imika baxaysa aanay raalli ka ahayn qaabka ku yimaadeen nidaam kuwa cusubi. Waxaa kale oo halkaa iman kara in kooxihii nabadjiidku iyaga lahaa lafahantooduna ay aad iyo aad uga faa'iisanayaan. Waxaa hoos u dhacaya muxuu ahay canshuur qaadistii ayaa hoos u dhacaysa, dakhligii hoos u dhacaya, sidaa awgeed amniguna waxa weyaan wuxuu noqonayaa level 5 wax la yidhaahdo. Waxay noqonaysaa in dowladda cusubi si muxuu ah farsamaysan oo cilmiyaysan ay arrinta iyada ah uga hortagto si aanay qodobada noocaasi iyo jallaafooyinkaas iyo arrimaha imikan kor kusoo sheegay aanay u dhicin.
Haddaba ma jiraan hay-ado iyo shuruuc ilaalisa hantida dowladda iyo hubka xilliyada kala guurka? Ismaaciil Dahar Cusmaan ayaa ka waramaya.
Waxaan marka hore rabaa inaan xasuusiyo dhammaan dhegeystayaasha in ay jiraan hay-ado qaabilsan ururinta xoogaha hantida ay maaragtay hay-adaha ay leeyihiin, gaar ahaan gaadiidka iyo hubka, kuwaasoo diiwaan gashan qof alla iyo qofkii isku daya inuu si kale u macmileeyo hubkaas iyo gaadiidkaas. Waxaa qaban doona maaragtay sharcigaa qaban doona sidii horey loo arkane maaragtay in laga hortago si musuqa loola dagaalo. Waxaa looga fadhiyaa dowladda cusub oo imaan doonta inay la xisaabtanto dadkii lagu ogaa hantidaas inay ilaaliyaan, shacabkooda u ilaaliyaan, islamarkaasna lagu sameeyo orod lagu sameeyo, xisaab xeer lagu sameeyo, hubkii iyo gaadiidkiina la tiriyo, wixii maqana lagula xisaabtamo dadkii markaas joogay iyo ciddii markaas ku qornayd oo hubkaas loo diiwaangeliyay ama gawaaridaas loo diiwaangeliyay.
Dhinaca kale waxaa jira ciidamo intii ay jirtay dowladdii Maxamed Cabdulaahi Farmaajo aad ay u hadal hayeen mucaaradka dowladda, kuwaasoo ay sheegeen inaysan ka amar qaadan wasaaradda amniga, booliiska iyo gaashaandhigga, marar badanna ay amar diido sameeyeen. Haddaba maxay yihiin ciidamada halise ma ku noqon karaan ammaanka? Ismaaciil Daahir Cusmaan, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa uga warramay barnaamijka Elayska V O A.
Colaado, waxaan jira ciidamo aanan u diiwaan gashanayn talasyada maaragtay ka jira dalka ka jira, waana ciidamo si gaar ah loo sameystay oo loogu talagalay in maaragtay lagu cabriyo siyaasiyiinta maaragtay ka fikirka duwanaa dowladdii hore madaxda ka ahaa Cabdulaahi Farmaajo, waana ciidan lamid ah ciidanka maaragtay 7,000 ilaa 10,000 lagu qiyaasay Eritrea loo qaaday. Marka waa ciidamo si gaar ah loo shaqsi gaar ah ugu qortay magacyo kala duwana loo bixiyey, isla markaasna loo isticmaalayay in dana guracan oo doorashada la xiriirta iyo caburin shacabka iyo siyaasiinta loo sameeyahay. Maaha ciidamo u diiwaan gashan ee dowladda federaalka ay iyo talisyada dowladda federaalka ay ka kooban tahay.
Cabdisalaan Guuleed, taliye xigeenkii hore ee hay-adda NISA, ayaa isna sharaxaya waxa ka jira ciidamadan.
Waa ciidan si gaara loo sameeyey, dad gaar ay sameeyeen, meelo gaaran laga soo xulay, laga soo qoray. Meelaha laga qorane waxaa kamida meeshii lagu dhaqan celin jiray Al-Shabaab, oo ay ahaayeen dad Shabaab ka soo goostay ama Shabaab ka soo galay ay joogeen, kuwaasa base u ahay markii hore, iyo ciidamo kale oo dad kale laga soo aruushay dhalinyaro, gobollada aada looga taageersan yahay madaxweyne Farmaajo iyo sistemkiisa dowladnimadiisa. Qaarkood waa dad ciidamo hubaysan oo ciidamadan dowladda caadiga ama booliiska ama militariga sidooda u hubaysan, dharkooda qaba, gaadiidka dagaalka ee ciidamada dowladda Soomaaliya qaba lagu yaqaano. Qaar badan oo dhar cadana waa jiraan oo tiro badan oo u badan difaaca shacabka oo ku hubaysan bustoolado. Runtiina waa mystery, waa ciidamo aan cili u xisaabsanaysan jirin. Beledweyn oo kale ciidanka la geeyaa kamida oo la yiraahdo markaa taliyaasha ciidamada militariga la weydiiyeyaa ciidankaas annaga naga amar qaataan, markii booliiska la weydiiyeyaa aniga iga amar qaataan. Marka ciidankaas inta la ogyahay waxay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin iyo sistemkiisii ka amar qaadanayeen. Ma ahayn sistem ciidamada dowladda Soomaaliya ka amar qaata ma aha. Waxaa loogu talagalay si gaara in qowl gaara lagu fushado oo cid accountable u yihiin ama cid maaratay xisaab ku leeyahaysan jirin. Waa ciidamadii lagu weeraray sanadkii hore labadii madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweynaha hadda la doortay Xasan Sheekh hoteelkii Maayida. Waxyaabo badan oo sidaas ahaan ay qabanayeen, waxay dadka keliya ee howlgalladaas qaaska loogu talagalay ay ahaayeen. Maadaama booliisku ay yihiin ciidamo dadka hogaamiyana la yaqaano, waxay geysanayaan lala xisaabtami karo, militarigu sidoo kale, nabad sugidda qaarkeed sidoo kale. Marka ciidankaas waa ciidan noocaasa, waxaan aaminsanahay inay khatar weyn ku yihiin amniga iyo dowladnimada Soomaaliya. Haddii aan si saxa loo maareynin, waqti saxa la maareynin, aan taxadir weyn laga muujin. Marka waxaa loo baahan yahay isla xisaabtan inuu yimaado, in dadkaas marka si fiican looga howlgalo oo iyagana dee waa dhalinyaro Soomaaliyeed, fursadaha iyo xaquuqday leeyihiin la siiyo. Waxay u baahan tahay shaqo, waxay u baahan tahay xirfad, waxay u baahan tahay runtii arrin dadaal iyo kalsooni badan leh.
Si aan ciidamada wax uga weydiino, waxaan xiriir la sameynay qaar ka mid ah saraakiisha dowladda ee madaxtooyada Soomaaliya, wasaaradda amniga iyo wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya. Qaarkood way ka gaabsadeen inay ka hadlaan, halka qaar kalena aysan ka soo jawaabin farriimihii aanu qornay. Laakiin afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Xasan Aadan, oo aan wax ka weydiiyey arrintan, ayaa marka hore ka hadlaya in firaaq dhinaca amniga uu jiro iyo in kale.
Waa mahadsantahay walaal. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed horta wax firaaq la yiraahdo asaga maba laha, wax firaaq la yiraahdana ma arko, sababtoo ah ciidanka booliisku waa hay-ad, waa hay-adaha dowliga ah, hay-adda keliya ee taagan ee aan isbedeli karin, oo firaaq iyo isbedel iyo waxba tiigsan lawa ay helaan goob kasta iyo waqti kasta shacabka Soomaalida ay booliis u baahdaan. Mana dhici karto in firaaq oo xukuumadda iyo baarlamaanka siyaasiyiintu u dhici karaa, laakiin hay-adaha dowladdu waa adeegyaal, gaar ahaan ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sacad kasta waa taagnaanaynaa, goob kastana waa joogaynaa.
Waanagu hayna laga yaaba in mas-uuliyaddaada halka ay gaarsiisneen ood ka gaabsan karto, laakiin waxaa jira marka doorashooyinka ay dhacayeen waxaa jiray in qaar ka mid a ciidamada dowladda Soomaaliya oo dabcan lagu sheegay inay booliiska la shaqeeyaan ay bardiido ku sameeyeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaa soo baxaya warar sheegaya inay jireen ciidamo aan booliisna ahayn, militarina ahayn, oo dad gaara ka amar qaata oo magaalada ka shaqeeya. Wax ciidamada ku saabsan oo booliiska Soomaaliyeed ay ogyihiin ama culays uu kasoo wajahay ma jiraan?
Walaal, anay taliska booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay taliye ciidan booliis, mana jirto meel lagu cadayn karo, mana jirto wararka kuturkuteenka magaalada laga wado marka iska dhaaftaan, ma jirto goob lagu cadayn kara in sarkaal booliisa uu ra-iisul wasaaraha ka amar diiday, amarkiisna uu qaatay. Taliska booliiska Soomaaliyeed protocol ahaan ayuu wuxuu hoos tagaa wasaaradda amniga oo uu la shaqeeyo, laakiin ciidanka booliiska Soomaaliyeed wuxuu leeyahay hoggaan madax banaan oo taliyaha ciidanka booliiska amra. Taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeedna waajibaadka koowaad uu qaadanaya waa badbaadada nafta iyo maalka ummadda Soomaaliyeed, taasina waxay ku tusaysaa inaan siyaasad wax liidada ma soo gali kirin amar diidi ama qaashin diidan qof walba shaqo kasto noo diraayna waxaan ku taxliilinaa fiirina labadaas arimood ma ku jirtaa amni dar hor shaqada noo diraay ha amaanka qofkaas noo diraay amaan uu koor imaano ya waajibkiina cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto hadii qofka uu hanti dhacayna cid aan faritaan oo garabnaana ma jirto oo anaga waajibkiina waa qaadanayna laakiin walaale anaa ku cadeynaya ma jirto goob ama mar amar rijil wasaare uu soo saaray mise qofkana mas-uul kale uu soo saaray booliis soomaaliyeed amar looma soo saaro booliis soomaaliyeed waxaa la faraa keliya lagu soo wargeliya saacaddaas kala fadhiga baarlamanka jira haye booliiska soomaaliyeed ogaada booliis soomaaliyeed ammaanku sugaa rijil wasaare wuxuu leeyahay saacaddaas shirka golaha wasiirada jira hala la socdo wasiirada wadooyinka isku xirmay ha loo fududeeyo shaqadaasa qabanayna ciidanka taraafika la amra wadooyinka inay furaan wadooyinka la badiyo ciidamada la geeyo keliya waxa naga dhexe waa intaas
laakiin su-aasha ku saabsanayd ma jiraan ciidamo booliisku maaragtay aan ka amar qaadan oo booliiskuna ay walwal ka qabaan
ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa ku jira guuti layihaha guutida v i b protectionka layihahda uu leeyahay oo sarkaal u gaara oo ciidan gaaraya ilaa iyo 80 askari ay ka tirsan yihiin ka badan oo keliya u xil saaran ilaalada madaxda waxaa jira ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo fadhiyo gaara ku leh oo cayiman magaalada muqdisho ma jiro koox gaar ah oo magaalada muqdisho degan ee hubaysan oo gaar u degan aan ahayn booliis ama militari
waxaad maqalnaa ciidamo magaalada muqdisho dadkii aan la hadalnay ama saraakiisha amniga ama madaxdu ay noo sheegeen inay jiraan ciidamo la yihaha ruuxaan kuwa la yihaha duufaan kuwa la yihaahdo ilaalada shacabka ciidamada ama booliis ay ka tirsan yihiin mise waxay ka tirsan yihiin militariga
walaale ciidanka booliiska soomaaliyeed ruuxaan iyo duufaan midna ma laha ciidanka booliiska soomaaliyeed aan kuu sheegay ciidanka booliiska soomaliyed waxaa layidhahdaa taliska oo hogaano hoos yimaadaan iyo fadhiyo madax banaana la yidhahdaa ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidamadiisa isbeshalka ah ee hubka sita ee la yaqaano waxaa ka mid a daraawiishta booliiska soomaaliyeed oo caan ah oo la yaqaano iyo ciidanka birmadka booliiska soomaaliyeed oo ayadna la yaqaano xarumaha wasaaradaha waardiyeeya waxaa kaloo jira xoogaga gaarka ah oo ciidanka booliiska loo yaqaano xarum cad oo la yaqaano iyo waxaa jira ciidan la yidhaahdo ribbontrisbus oo waxaan loo yaqaano rrtda oo contrarismka keliya kala shaqeysa fadhiyada gaarka ayna soo bixin badanaa markay soo baxaan ayay tahay maray target ku socdaan marka waxaas aa sheegaysaa kama mid ah ciidanka booliiska soomaaliyeed way dhici kartaa in laamaha kaloo amniga ay samaystaan ciidamo magac gaara la siiyey ciidamo magac kala qarsoon ciidamo ay ka shaqeeya qof walba waxay ku xiran tahay magac loo bixinayo ciidanka waxay ku xiran tahay xirfadda ay ka shaqaynayaan marka ciidanka booliiska soomaaliyeed maba jirtaba askari loo ogolyahay maskaraata aan ka ahayn ciidanka ka shaqeeya la dagaalanka argagixiso
doorashada madaxweynaha cusub ayaa kusoo aaday xilli soomaaliya ay wajahayso mid ka mid ah abaarihii ugu ba'naa oo malaayiin qof oo soomaali ah qarka u saaray macluul wax ka qabashada ammaanka iyo dib u habaynta hay-adaha ammaanka oo ay ku jirto ilaalinta hantida shacabka xilliga kala guurka dhaqaalaha iyo gargaarka bani'aadnimo ayaa ka mid ah arrimaha khubarada ammaanka iyo hay-adaha caalamiga ah ay kula talinayaan madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud inuu xoogga saaro 100 maalmood ee ugu horreeya xafiiskiisa intaasi waxaa nooga dhan barnaamijkii ilayska v o eda ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay habacsanaan ku timaada ammaanka xilligan kala guurka soomaaliya iyo suurtagalnimada in lagu luunsado hanti qaran barnaamijka waxaa idala socodsiinayay anigoo ah maxamed colaad xasan ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o news com ama boggeenna facebook dhegeystayaal waxaa naga xusuusina in barnaamijkeenna soo socda ee ilayska v o eda oo bishiiba laba jeer aad dhegaysataan maalinta isniinta ah inaan ku eegi doono dhallinyaradii tababarka loogu qaaday dalka eritrea oo qaar ka mid ah waalidiintooda iyo eheladooda ay ka codsanayaan dowladda soomaaliya in si deg dega ay u soo celiso inta ka horreysa waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
weysi wanaagsan amar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan waxaad la socotaan tibinta iyada caawa iyo wararka laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatan waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid a xubinteeda caawa kale maqli jirteen ee qurbe waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban cayaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta si rasmi ah ula wareegay xilka kadib xaflad xil wareejin ah oo ka dhacday xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha ayaa salaan sharaf ka qaatay ciidamada xoogga dalka, waxaana halkaasi khudbado kooban ka jeediyey madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in uu ku wareejiyey madaxweynaha cusub faylasha badda kuwa deyn cafiska iyo mid ay Soomaaliya ku codsanayso inay ka mid noqoto golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa dhinaca kale waxa uu wareegto uu soo saaray uu ku magacaabay agaasimaha madaxtooyada Xuseen Sheekh Maxamuud. wararkan iyo warbixinada waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga v o a ciddii uu sheego iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacato waxay kala socon karaan websaitekeena v o a somaly com. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe iyo Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno ururada shaqaalaha gobolka Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. Gobolka Ontario ee dalka Canada waxaa socota doorashada hordhac ah ee ku eegsan 20-ka bishan, taasoo bilaabatay 19-ka bishan, halka labada bisha dambe ee Juun loo dareeri doono doorashada guud ee gobolka oo lagu dooran doono xildhibaanada gobolka, halka hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaankana uu noqon doono madaxa gobolka Ontario 4 sano ee soo socota. Marka laga soo tago Soomaalida, gobolka Ontario degan oo ah kuwa ugu badan marka loo eego gobollada kale ee dalka inay codkooda dhiibanayaan, sidoo kale waxaa murashaxiinta ka mid ah xildhibaan Faisal Xasan oo 4 sano ee lasoo dhaafay xildhibaanka ah xaafadda York South Western ee magaalada Toronto. haddaba ururada shaqaalaha oo ka faa'iideysanaya xilliga doorashada ayaa siyaasiyiinta ku cadaadinaya inay aqbalaan ajendayaashooda lagu horumarinayo xuquuqda shaqaalaha. ururka Workers Action Center oo dooda xuquuqda shaqaalaha gobolka Ontario ee dalka Canada, kaasoo ay hoos tagaan in ka badan 1.2 million oo shaqaale ah oo Soomaaliduna ay ku jirto, ayaa ka mid ah kuwa siyaasiyiinta u jeedinaya horumarinta xuquuqda shaqaalaha iyagoo kulamo la qaatay hogaamiyaasha siyaasadda. Dina Latt oo ah madaxa ururkaasi Workers Action Center ayaa uga warantay barnaamijka qurbe waxyaabaha ay u gudbiyeen siyaasiyiinta ee ay rabaan in wax laga qabto.
Basically the Workers Action Center is proposal is that we push for a $20 minimum wage and that we make sure that there are no exemptions so that migrant farm workers, students who are under the age of 18 also get the same minimum wage because many students are doing the same work.
Dina Ladd waxay tiri Workers Action Center waxay soo gudbinaysaa oo ay riixaysaa in $20 laga dhigo lacagta qofka uu ku shaqeeyo saacadii. waxaan hubinaynaa, ayay tiri, in dhammaan shaqaalaha oo ay ku jiraan ardayda ka yar 18 sano jirka ay helaan isla lacagtaasi, maxaa yeelay arday badan waxay qabtaan, ayay tiri, isla shaqada kuwa kale balse waxay helaan lacag ka yar. waxaan rabnaa, ayay tiri, in lacag kordhintu ay u dhacdo si degdeg ah, maxaa yeelay waan ognahay in ay adkaatay sida qofka uu bixiyo biilashiisa. Dina waxay tiri hadda xisbiga NDP ayaa ah kan nagu raacay in lacagta ugu yaree saacaddii qofka uu ku shaqeeyo laga dhigo $20, laakiin lacag korrintaasi waxay tiri ma sameynayaan hal mar. waxay dhaheen ayaa ah in $1 ay ku darayaan bisha Oktoobar ee sanadkan, sanad walbana marka la gaaro bisha May ay ku darayaan $1 ilaa ay lacagtu gaarto $20 saacaddii. waxay nala tahay, ayay tiri, intaasi ay tahay arrin wanaagsan. sidoo kale xisbiga Green Party ayaa nagu raacay in $20 laga dhigo lacagta uu saacaddii qofka ku shaqeeyo.
And then every year after that in May they will increase it $1 more until it gets to 20. So we think that that's pretty good. The Green Party also has agreed to the $20 minimum wage.
Xisbiga Liberaalka ayaa sheegtay Dina Ladd inay wadaan qorshe ay ku hagaajinayaan nidaam isku jaangoynaya qofka lacagta uu ku shaqeeyo saacaddii iyo hadba qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay.
So the Liberals are saying that they will increase the minimum wage to $16 on October 1st, but then what they will do is that they will develop a system of introducing regional living minimum wages based on the cost of living.
Xisbiga liberalku waxay leeyihiin ay tiri in bisha October ay lacagta saacadda qofka ku shaqeeyo ka dhigayaan $26, kadibna waxay sameeyaan ay tiri inay hormariyaan nidaam ku dhisan lacagta qofka uu ku shaqeeyo oo loo eegayo qiimaha maciishada halka uu ku nool yahay. Taasi waxay u muuqataa ay tiri mid wanaagsan. Marka aad kor ka eegto waxaad is leedahay ay tiri waxaan ku noolahay Toronto aad ayay uga qaalisan tahay markaad tusaale ku nooshahay Kingston iyo Sand Bay oo waxaad helaysaa lacag badan inaad ku shaqeyso saacaddii. Laakiin waxaad u baahan tahay ay tiri inaad fahanto ma doonaysaa nidaam loo shaqeeyaha uu u guuri karo meel lacagta ugu yar saacaddii shaqaalaha ay ku shaqeynayaan. Haddii aad eegto xisaabta ay isku dhufsanayaan waxaad ogaanaysaa in lacagta saacadda qofka uu qaadanayo ay noqon doonto $16, meelaha qaarna ay ka badnaan karto. Waxay u muuqataa tani mid haddana la isku faquuqayo hadba meesha aad ku nooshahay. Waxay tiri ka waran haddii aad ka shaqeyso meel laga qaato lacagta ugu yar saacaddii balse aad ku nooshahay meel nolosheeda ay sarreyso. Waxay nala tahay in loo baahan yahay aasaas xooggan oo ku dhisan lacagta ugu yaree qofka uu saacaddii ku shaqeeyo. Xisbiga talada haya xilligan ee conservative-ka ee uu hogaaminayo Doug Ford oo ah madaxa gobolkan ayay Dina Ladd sheegtay inay soo jeediyeen qorshe saddexaad oo ka duwan labada hore.
Now, the Conservative Party, what they've said is that they're going to give people a 50-cent increase on October 1st, and they'll bring up the wage to $15.50. And so this is where we need to be really clear so that we understand what's going on, because...
Dina Ladd waxay tiri xisbiga conservative-ku waxay leeyihiin in bisha October ay nus dollar ku darayaan lacagta oo hadda qofka ku shaqeeyo saacaddii, taasoo ka dhigaysa $15 iyo bar saacaddii. Waa halkan ayay tiri meesha aan doonayno inaan si dhab ah u caddayno si aan u fahanno waxa socda, maxaa yeelay waxa uu leeyahay Doug Ford inuu dhimi doono cashuurta ay dadka dhiibaan. Sidaa dadka sameeyo $50,000 ka yar sanadkii ay bixin doonaan canshuur aan badnayn. Taasi runtii waxay u muuqataa mid wanaagsan, maxaa yeelay waan ogahay dad badan ayaa dhibtoonaya, balse aan hoos u daadegno. Haddii aan eegno, ayay tiri Dina, lacagta dadka u baaqan karta sanadkii waxaan arkeynaa, ayay tiri, $300, taasoo u dhiganta $25 bishii. Haddii aad u barbar dhigto inaad hesho $2 oo dheeri ah saacaddii, oo aan dhahno todobaadkii waxaad shaqaysay 20 saac, waxay ka dhigan tahay in todobaadkii aad helayso, ayay tiri, $40, bishiina $160, sanadkiina $1,600. Marka shaqaaluhu waxa ay dan ugu jirtaa, ayay tiri, inay helaan lacagta ku soo dhacaysa jeebkooda oo aanay ku tiirsanaan canshuur dhimista.
You're looking at $160, and obviously in the year you're looking at over $1,600. So it makes more sense for workers to get wages in their pockets and not rely on tax cuts.
Kasokow in ururada shaqaalaha ay qorshayaashoodu u soo bandhigayaan siyaasiyiinta sidoo kale waxay la kulmayaan bulshada qaybaheeda kala duwan. Waa kan Abukaate Cabdullaahi Barre Wool oo ka tirsan ururka Workers Action Center oo la kulmay qaar ka mid ah ururada Soomaalida ee gobolkan.
Baryahan oo dhan waxaan la shaqeynay bulshada kala duwan ee Soomaalida degan Ontario, gaar ahaan waxaan la shirar badan shirar dhowra la yeelanay imaamiyada masaajidada, ururada bulshada, hogaamiyaashooda, haweenka ururkooda la baxay Mending ee Crack in the Sky. Haddii arrimahaasoo dhan ayaa ururada bulshada kala duwan aan kala hadlaynay kambeynkeenna. Kambeynkeenna haddaan kuu sheego waxa waaye, waxaa ugu horeeya ciribtirka midab kala sooca iyo takooridda iyo islaam naciibka, taasaa kow ah. Waxaa ku xiga oo qodobka labaad ah $20 in saacaddii laga dhigo minimum wage-ka laga dhigo. Waxaan kaloo u dagaalamaynaa in sanadkii 10 maalmood oo fasaxa la siiyo shaqaalaha. Marka haddee waxaan u boodaynaa oo codkeenna aan siinaynaa xisbigii naga ogolaada qodobada kambeynkeenna ku xusan.
Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay ururada shaqaalaha Ontario oo kuwa Soomaalidu ay qayb ka yihiin oo xilliga doorashada siyaasiyiinta ku cadaadinaya kordhinta xuquuqda shaqaalaha. intaan mar kale kulmi doonno waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo xubinta qurbe kusoo diyaariyey magaalada Toronto ee dalka Canada. haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha ee toddobaadka. waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenii faaqidaadda cayaaraha ee toddobaadka. aan ku bilownay labada horyaal ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gebagabeeyey. haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska, kooxda Manchester City ee kubadda cagta ayaa xalay loo caleema saaray inay noqoto horyaalka Premier League iyagoo difaacday islamarkaana ku guuleystay markii labaad oo xiriir ah. Man City ayaa lagu qasbay xalay inay u dagaalanto horyaalka ilaa ciyaarta u dambeysa, iyadoo cadaadis xoog leh kala kulantay kooxda Aston Villa oo laba gool kaga hormartay, taasoo niyad wanaagsan iyo rajaba siisay kooxda Liverpool oo la ciyaareysa Wolves oo hal dhibic ay ka sarreysay. laakiin Man City ayaa sameysay soo laabasho cajiiba oo la mid ah tii 2012-kii ay kaga soo laabatay kulankii Queen's Park Rangers, sidaasna ay horyaalka kaga qaaday kooxdii xilligaasi la loolamaysay ee Manchester United. taariikhda ayaana u muuqatay mid dib u soo qortay oo dad badan xusuus gelisay. guushii Liverpool ay ka gaartay kooxda Wolves ee 3 gool ay ka dhalisay uma noqonin mid wax weyn uga tarta natiijada horyaalka, maadaama City ay jawaab lama filaan ah ka bixisay, sidaasna ay ku noqotay horyaalka England ee sanadkan. haddaba maxay tahay sababta kaliftay in lagu kala bixi waayo horyaalka Ingiriiska ilaa ciyaarta u dambeysa? ayaan weydiiyey Maan Cabaas oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka Masar.
sababta ugu dhow ee maaragtay keentay in kulanka ugu dambeeya lagu kala baxo horyaalka Ingiriiska waxa waaye in horyaalka Ingiriiska uu yahay horyaalada adduunka mid ka mid a kuwooda ugu adag, sidoo kale inay jiray maaragtay in kooxo iska dabadhow awood ahaan ay ku loolamaayeen kooxaha Liverpool iyo Man City. waxaa kaloo jirtay in sidaan oo kale lagu kala baxay ciyaartii ugu dambeysay laba horyaal ka hor oo Man City ay ka qaaday Liverpool. guud ahaan waa xawaay maaragtay in oo ahaa horyaalkan horyaal aada loogu dagaalamay oo lagu sigtay labada koox in la kala aqoowaayo kan qaadayso ilaa geemka u dambeeyo.
waa gartay Maan Cabaas, maxay uga dhigan tahay kooxda Manchester City inay ku guuleystaan horyaalkoodii afraad ee muddo 5 sano gudahood ah? maxayse tahay waxyaabaha ay kaga duwan tahay ama ay dheer tahay kooxaha kale ee horyaalka Premier League?
Man City waa xawaaye koox qarash iyo ciyaartoy waaweyn keentay oo isfahamsan iyo macalin aada u wanaagsan oo maaragtay macalin Pep Guardiola waxaa la sheegaa inuu ka mid yahay macalimiinta dunida ugu fiican. hadafka ugu weyn oo loo keenayna ay ahayd in maaragtay ay yeelato door weyn haday noqoto horyaalka dalka Ingiriiska iyo horyaalada dalalka Yurub oo loo yaqaano Champions League. marka waxaa la dhihi karaa waxay uga dhigan tahay inay 5 sano oo kamid a inay 4 sano qaado inay ahayd koox aada u abaabulan isku diyaarisa inay koobab qaado. maaragtay waxay la dhihi karaa sidoo kale ugana duwan tahay kooxaha kale dalka Ingiriiska ka dhisan inay ahayd koox u diyaarsan 5 sano lasoo dhaafay inay qaado koob.
dhinaca kale, horyaalka dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa 17 sano kadib ku guuleysatay horyaalka Serie A-da. kooxdan ayaa waxaa ugu dambeysay inay koobka qaadaan 2011-kii. haddaba guushaasi kooxda AC Milan maxay uga dhigan tahay muhiimad intee le'eg ayse u leedahay? ayaan weydiiyey Nuur Bukhaari oo taageera kooxda AC Milan si dhowna ula socday.
Cabdulqaadirow, Milan waxa ay ku guuleysatay xalay horyaalkeedii 19-aad ee dalka Talyaaniga ee dhinaca kubadda cagta iyo kii ugu horreeyay muddo 17 sano ah kadib. laakiin dadka ka faallooda ciyaaraha kubadda cagta ee Talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in horyaalkan uu ahaa kii ugu muhiimsanaa ee soo mara Milan taariikhdan casriga ah, waxaana ay ku sababeeyeen arrimaha soo socda. kooxdani muddo sannado ah ayay ka qadsanayd koobka Serie A-da Talyaaniga ama koobabka ugu waaweyn Talyaaniga iyo Yurub. kooxda oo isu dhaaftay milkiilayaal ka badan 3-5 sano ee lasoo dhaafay, iyo iyada oo hadda kharash yar la geliyay ciyaartooyda u ciyaarta kooxdani oo la sheegay bajetka maaragtay ay ku bixisay kooxdani in uu aad uga yaryahay kooxaha waaweyn sida Juventus iyo Inter iyo Roma. Marka arrimahaas oo la isku biiriyey ayaa ahmiyad weyn oo gaar ah u yeelaysa horyaalkan ay ku guuleysteen. Dabcan lama filayn dadka ka faallooda ciyaaraha waxay u saadaalinayeen in koobkan Inter ama Juventus ay ku guuleysan doonto. Qorshuhu maba ku jirin AC Milan in ay qaadi doonto, laakiin tababaraha iyo maaragtay ciyaartoyda waxay sheegeen in ay ku kalsoonaayeen in ay koobkan qaadi doonaan isla markaana ay ka dhabeeyeen. Marka sida ay wax u dhaceen shalay, ciyaartoyda Ibrahimovic iyo Simon Kjaer iyo Olivier Giroud oo khubaro maaragtay dhinaca kubadda cagta ah oo caan ka ah Yurub ayaana hogaaminaya ciyaartoydan. Inta kalena waxay ahaayeen laacibiin aanan la aqoon oo lacag yar lagu soo gaday. Marka waxaan ku soo gabagabayn karaa in sanadaha soo socda tiimka hadda qaaday horyaalka Serie A-da ay wacdaro dhigi doonaan haddii lagu soo daro dhowr laacib oo muhiim ah.
Mahadsaned Nuur Bukhaari. Dhegeystayaal, xubintaennii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadkana waa nageynta. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdulqaadir ah. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal. Wararkii dhinaca ciyaaraha ayaad maqlayseen. Gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa. Waxaan idiin soo qabanaynaa mid ka mid ah heesaha uu qaado Allahu naxariistee Maxamed Suleymaan Tubeec. codkaasi allah u naxariistay maxamed suleymaan tubey ayaan kusoo gabagabayneynaa baahinteenii caawa iyo wararka v o a. waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan. dhinaca farsamadana waxa uu ahaa ismaaciil xuseen maxamed farjar. waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo habeen wanaagsan.